Du lytter til P1.
Rebeller i jakkesæt. Aktionæraktivister. Investorer med en sag. Fænomenet har fået mange navne, men hidtil har retningen været klar og haft én retning. Ejerskab af aktier er i de senere år blevet udnyttet til at presse stadig højere klimakrav igennem. Men noget nyt er ved at ske. Noget overrumplende og måske eksplosivt. For hidtil har det været målsætninger, som flugter med Paris-aftalen og FN's verdensmål, som er blevet forsøgt presset igennem, forkortet med de tre bogstaver ESG. E for environmental, altså miljøhensyn, S for social, altså sociale hensyn, og G for governance, altså god selskabsledelse, ESG. Men nu pludselig er vindene ved at vende. Nu lyder kravene stik modsat fra mere traditionalistiske grupper af aktionæraktivister, at der skal investeres i alt fra olie til våben. En ny modbølge af anti-ESG vinder frem. Meget mere om det senere, det kæmpe antiklimaks. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1, programmet, hvor jeg jagter klimaets kolde kontanter og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og ussel marmoren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Samme bevægelse er i den grad også i gang i den politiske sfære. Flere og flere politikere er begyndt at slå kontra på de senere års skrappere regulering af miljø, natur og klima. Det snarlige valg til Europaparlamentet kan meget vel vise sig at blive et tilbageslag for den grønne kurs, som ikke mindst den konservative EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen har stået i spidsen for. Gennem de seneste 5 år er det i høj grad hendes konservative gruppe i Europaparlamentet, som har rykket sig klart i grønnere retning. Men nu er tilbageslaget altså på vej. Det allervigtigste slagsmål her ved valget til Europaparlamentet tegner til at kunne blive udfaldet for netop den konservative gruppe, også kaldet EPP, en engelsk forkortelse for det europæiske folkeparti. Vil den grønne omstilling blive bremset, eller i hvert fald skubbet i en ny retning? Om lidt får jeg besøg af de to mest toneangivende stemmer, som går til valg på et kursskift i klimapolitikken. Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti og Mads Strange fra Liberal Alliance. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på P1. Det kan lyde lidt løjerligt at påstå, at de konservative skulle bestemme mest, og da særligt når det gælder klima. For herhjemme er det lang, lang tid siden, at det konservative Folkeparti har kunne diktere noget som helst. Men i resten af Europa, der er styrkeforholdene anderledes. Helt anderledes. Og derfor kan den reelle magtkamp op til Europaparlamentsvalget sige sig handle om, hvem der vinder internt i EPP-gruppen. Det kan få skelsættende betydning, ikke mindst for erhvervslivet og i særdeleshed for dansk erhvervsliv, den del, der laver grøn business. Alle virksomheder skal derfor være vågne her i de kommende uger, for det er faktisk retningen, tempoet og ambitionsniveauet i den grønne omstilling, som står på spil. Og nu vil jeg gerne først byde velkommen til dig, Ole Rydahl Svensson. Du er afdelingschef i Green Power Danmark. Hjælp mig lige med at prøve at forstå, hvorfor EPP-gruppen, altså den konservative gruppe, ligesom er dem, der sætter takslaget for den grønne omstilling i hele Europa.
Det drejer sig grundlæggende om det, man kunne kalde de tre F'er. Det drejer sig om flertal, det drejer sig om første udkast, og så drejer det sig om forbindelser. Så det første, det er meget simpel. Det er simpelthen stemmernes matematik. Ikke? Altså, hvor mange mandater har du? Og der er, hvis du kigger på de prognoser, der er lige nu, så er der et flertal med EPP og til højre, men der er ikke noget flertal uden EPP og til venstre. Så du skal simpelthen have EPP med, de er det steder helt centralt i forhold til at få et flertal for at få dine lov igennem og dine stemmer, dine ændringer.
Hvis vi kigger på de sidste 5 år, hvor Ursula von der Leyen, der altså kommer her fra den konservative gruppe, der har været kommissionsformand, hvad er det så for en grøn transition, også de konservative har været igennem?
Jamen, det har været en, jeg vil sige først og fremmest, en sikkerhedspolitisk drevet transition, så det har egentlig været nogle andre hensyn, der har gjort det, men det, der var den store udspring af det her, det var i virkeligheden den energikrise, Europa var igennem i 2022, hvor der virkelig blev sat tempo på det her. Der blev lovgivet så hurtigt, så kommissionen jo selv indrømmede, at de ikke havde tid til at lave konsekvensanalyser, som jo altid skal gøre normalt, eller sådan, og man ikke havde tid til at lave høringer. Så der blev sat fuld speeder på den grønne omstilling her, men det handlede i høj grad også om, at bekæmpe vores afhængighed af gas.
Og Ole Rydahl Svensson, afdelingschef i Green Power Danmark, det er noget, I har været glade for, fordi det er noget, der har åbnet nye forretningsmuligheder for grønne virksomheder i Danmark. Hvad er det for en verden, vi bevæger os ind i? Hvad er det for nogle scenarier, du ser for dig?
Jeg vil sige, at vi har været glade for det fokus. Vi har ikke nødvendigvis været glade for den metodik, man har brugt fra von der Leyen siden, fordi det er gået så hurtigt, så man ikke har kunnet nå at gå ind og kvalificere det. Det er noget af det, vi håber, man kommer til at lave om, altså man tænker sig bedre om. Men hvad kan man sige, den overordnede retning, jo, den er vi selvfølgelig glade for, fordi vi har brug for mere grøn energi.
Men ser du for dig, at der er et større kursskift på vej?
Ja, det kan vi se allerede her før valget, hvor netop EPP-gruppen, vi kan se, de er begyndt at slække på nogle af de krav, de hed til at have. Det gælder for eksempel sådan noget som CO2-udledningskrav til biler, hvor man har skruet ned for kravene her, som jo simpelthen vil gøre det. Det gør, at det tager længere tid at komme af med emissioner.
Hvad vil det betyde for danske virksomheder inden for grøn teknologi, hvis de her krav bliver slækket i de kommende 5 år?
Helt overordnet set, så må vi sige, at den grønne danske industribranche er virkelig en branche i vækst. Vi har jo nye beregninger fra Green Power Danmark, der viser, at vi for første gang har over 100.000 danskere, der arbejder med grøn industri. 2 ud af 3 af dem, de bor i Jylland og på Fyn. Så det, altså, man kan sige, når Europa sætter en grøn kurs der, jamen så er der danske arbejdspladser i det.
Men hvad når det modsatte eventuelt sker?
Jamen så risikerer vi jo netop, at de penge, de investeringer, de går andre steder hen. Det kan både være i forhold til, hvor man placerer sin produktion andre steder, men det kan også være, at man køber andre varer, simpelthen fordi man så bliver ført over nogle andre teknologier.
Okay, med scenen sat, at det, der i virkeligheden kan være på spil, det er 10.000 vis af arbejdspladser på Fyn og Jylland, hvis kursen for den grønne omstilling, som har været de seneste 5 år, bliver ændret. Men nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Anders Vistisen, spidskandidat for Dansk Folkeparti. Velkommen her til Guld og Grønne Skov.
Jo, tak skal du have.
Og ligeledes til dig, Mads Strange, kandidat for Liberal Alliance. Anders Vistisen, gør det indtryk her, når du hører, at en rysten på hånden, en ændring af kursen i forhold til den grønne omstilling, faktisk vil kunne koste arbejdspladser i Danmark?
Ja, altså jeg mener jo allerede, at den politik, EU har ført, har ført til en massiv lavvækst de sidste 50 år, og det sidste sådan, altså vi kan jo se på tallene, at USA har haft den dobbelte vækst af Europa, når vi går 50 år tilbage i tid. Vi har sådan tabt fodboldkampen år efter år efter år, og vi bliver ved med at tro på, at det er beskatning, regulering, der skal løse det. Jeg har jo egentlig ikke noget imod, at vi laver en markedsbaseret grøn omstilling, og der kommer nogle arbejdspladser ud af det. Problemet er, at de sidste 5 år i EU har handlet alt for meget om pick the winner-strategier, hvor man går ind og ødelægger markedsmekanismerne. Det har handlet for meget om beskatning, for meget om forbud, og for lidt om det kvotehandelssystem, som egentlig burde være bunden og i og for sig hovedreguleringen på det grønne område.
Anders Vistisen, du har meget klart været ude at markere, at du ønsker, at Ursula von der Leyen skal fyres som den første af 10.000 EU-ansatte, du gerne vil have vippet af taburetterne. Hvad er det helt konkret, Dansk Folkeparti går til valg på i forhold til en europæisk klimapolitik?
Jamen, både Dansk Folkeparti og vores gruppe i ID-gruppen i Europaparlamentet har sagt, at vi vil gerne rulle Green Deal tilbage og genforhandle den, sådan at man kommer af med det, vi synes, der er markedsforvrængende, væksthæmmende, og vi holder fast i det, der er meningsfuld regulering. Og det, vi jo oplever, det er jo, at det kan være helt skizofrent at være i den danske valgkamp, hvor 10 ud af 11 spidskandidater står og konkurrerer om at være mest grøn, og når man så kommer ned og møder virkeligheden i Europaparlamentet, så kan man både se en von der Leyen, der har taget et skridt tilbage, fordi hun er bange for vælgerne, man kan se Macron tage et skridt tilbage, og man kan også se, at rigtig mange i Europaparlamentet er bange for konsekvenserne af den grønne lovgivning, de har lavet.
Men Anders Vistisen, er vi allerede vidner til et tilbageslag, i hvert fald i tempoet, ambitionsniveauet i den grønne omstilling?
Ja, altså EPP-gruppen har jo slået bak de sidste, jeg vil sige, halvårs tid af den her plenarsamling. Der er nogle meget konkrete nedslag, man kan tage. Man kan tage afstemningen om naturgenopretningsdirektivet, der var lige ved at falde. Det var kun fordi, der var nok af den liberale gruppes medlemmer, der stemte for det. Man kan tage pesticidlovgivningen, som faktisk faldt. Det er jo ikke sådan klassisk klimapolitik, men hvis man tager den her, eller ren klimapolitik, men hvis man tager den brede grønne vifte, så kan man allerede nu se, at EPP tør ikke længere være med.
Men lige for at forstå dynamikken, vurderer du, at det er et udtryk for, at de konservative begynder at kunne mærke ånden i nakken fra jer længere ude til højre?
Ja, altså det er jo den logik, man også så, jeg bruger en gang mellem Sverige før sidste valg som eksempel, at alle partierne begyndte at kopiere Sverigedemokraternes udlændingepolitik, fordi man skulle begrænse Sverigedemokraternes valgsucces. Det er lidt det samme, vi ser på det grønne område her i EU. EPP-gruppen trækker simpelthen følehårene til sig, fordi de kan se i en række lande, at deres hovedudfordring ikke kommer fra centrum-venstre og de liberale, men fra det konservative højre.
Mads Strange, også velkommen til dig, kandidat for Liberal Alliance. I søger om at blive optaget i den her konservative gruppe EPP. Men lad lige først forstå positionerne, Mads Strange. Hvor er I og Liberal Alliance egentlig uenige i det, Anders Vistisen netop har præsenteret som Dansk Folkepartis politik?
Jamen, jeg tror egentlig, vi er enige langt hen ad vejen. Altså, historien om EU's politik på klimaområdet, og når det kommer til vækst de sidste mange år, er jo historien om, at der ikke bliver gjort nok. Altså, vi sakker bagud, som Anders også var inde på, og der skal virkelig gøres noget mere. Og ofte så bliver det her at fremstille det, som om, der ligesom er et modsætningsforhold mellem at prioritere økonomisk vækst og samtidig at få en grøn omstilling. Og der tror vi jo Liberal Alliance på, at de to ting, de netop går hånd i hånd. Lige nu, der er den vigtigste skillelinje i vores klimadebat, om vi gerne vil have en grøn omstilling baseret på fremskridt og på innovation, eller på venstrefløjens frygt og stagnation.
Men hvad er det ved den kurs, som Ursula von der Leyen, altså konservativ tysk EU-kommissionsformand, hvad er det, der er forkert ved den linje, hun har lagt?
Jamen altså, jeg synes, at dit eget oplæg til at starte med er et godt eksempel på det. Altså lige nu er der rigtig mange virksomheder rundt omkring i Vesten, der er trætte af de her fjollede ESG-rapporteringskrav. Og det er jo noget, der også hæmmer mange af de her små virksomheder, som måske ikke nødvendigvis har et kæmpestort talerør i den offentlige debat, men som jo også udgør en vigtig møtrik i det store billede, når det kommer til at få en grøn omstilling.
Hvorfor er de her krav om ESG, som altså er både miljømæssige, sociale og ledelsesskik krav, hvorfor er de fjollede?
Der er to årsager her. Altså det ene er, at for det første, så gør det ofte ikke særlig meget, når det kommer til klimaet. Altså det er symbolpolitik langt hen ad vejen. Det andet er, at det er væksthæmmende. Og hvis man tror på, at en kapitalistisk markedsøkonomi er forudsætningen for at få en grøn omstilling, og at økonomisk vækst er løsningen på klimaforandringerne, så tror man jo også på, at virksomhederne skal have nogle gode rammevilkår for rent faktisk at kunne lave den her grønne omstilling. Og der er det bare, vi kan se, hvis man kigger på vores konkurrenceevne, hvis man kigger på vores vækstrater, Europa er ved at sakke bagud, og det er meget ubegribeligt, at det ikke fylder med i den offentlige debat. Fordi det her, det er et emne, der ikke kun vedrører den grønne omstilling. Det kommer også til at påvirke, om vi kan fortsætte støtten til Ukraine. Det kommer også til at påvirke, om vores børn og børnebørn skal vokse op på et fattigt, overflødigt kontinent.
Mads Drange fra Liberal Alliance og Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti. Lad os lige prøve at tage et trin ned til noget mere fundamentalt. Fordi i den her debat, der bliver der ofte tegnet nogle fronter op om, at dem, der vil gøre noget, ja, de har ligesom forstået problemets omfang. Og jer, der meget højlydt er ude at kritisere, at I bliver så beskyldt for at være klimaskeptikere. Så lad mig lige prøve at spørge sådan helt grundlæggende. Først dig, Anders Vistisen. Er du overbevist om, at de kaotiske vejrfænomener, vi i stigende grad oplever, at det er forårsaget af menneskeskabte klimaforandringer?
Jeg bestrider ikke klimavidenskaben, så jeg er overbevist om, at en del af de forandringer, vi ser hovedparten af dem, det har en menneskelig effekt, en betydning, og hvordan vi agerer som mennesker har en betydning. Det er sådan set ikke det, der er debatten, heller ikke på højrefløjen, som jeg oplever det.
Men også lige et spørgsmål til dig, Mads Drange. Det er mere bare for, kan man sige, ligesom at skubbe spøgelserne ud af lokalet. Altså, hvis vi tager det, der ligger til grund for Paris-aftalen, er det noget, Liberal Alliance også kan skrive under på?
Ja, jamen det er det der. Altså, der er jo ingen tvivl om, at klimaforandringerne, de er både virkelige, de er menneskeskabte, og de er også alvorlige, og der er behov for, at vi gør mere i dag. Spørgsmålet i debatten er jo ikke, om vi skal gøre noget ved klimaleje. Spørgsmålet er, hvordan vi skal gøre det.
Og Mads Drange, hvordan skal EU forsøge at løse de her problemer? Fordi man kan sige, at det er jo et globalt problem, vi lever i Danmark. Hvad er det for en rolle, EU skal have?
En af de udfordringer, der lige nu plager klimadebatten, både i Danmark, men sådan set også i Europa, det er, at vi ikke har fokus på proportionerne i debatten. Lige nu der er det sådan, at Danmark står for 0,1% af den globale CO2-udledning. Europa står for 7,5% af den globale CO2-udledning. Og et land som Kina står egenhændigt for 31% af den globale CO2-udledning. Så hvis man tror, at den grønne omstilling handler om, at danskerne de skal ændre deres kødvaner, eller sjældnere stige på et fly, eller sortere deres affald ekstra grundigt, så tager man fejl, fordi det er ikke det, der kommer til at gøre forskellen.
Og hvad er det så, der kan gøre forskellen?
Det vi gerne vil i Liberal Alliance, det er at hæve blikket for både den danske, men sådan set også den europæiske andedam, og så sørge for også at hjælpe verdens fattigste lande med, at de kan få en grøn omstilling.
Men igen, lad mig bare lige holde fast i, hvordan. Altså, hvordan er det, man på europæisk plan kan lykkes med det?
Jamen altså, man kan sige, hvis jeg ligesom skal komme med et konkret policygreb, så vil vi jo gerne indføre en høj, flad og ensartet CO2-afgift i Europa. Og nu sagde jeg før, at EU står for 7,5% af den globale CO2-udledning. Så hele humlen her er jo, at vi skal sørge for at tage nogle midler i brug, som også kan implementeres i andre lande. Fordi det er klart, at hvis vi i Europa eller i Danmark fører en meget ambitiøs klimapolitik, men vi ikke sørger for, at lande andre steder i verden også kan komme med på den grønne omstillingsvogn, så gør det jo ikke nogen forskel på bundlinjen i det store billede.
Anders, hvis vi nu tager det ret sådan konkrete forslag her, at hvis man har en ensartet CO2-afgift eller afgift på drivhusgasudledning i hele Europa, som er den samme for forskellige brancher. Det er det, Liberal Alliance foreslår. Er Dansk Folkeparti enige i det?
Ja, det er i hvert fald en teknologineutral og markedsbaseret løsning, så det er den model, man sagtens kan se som grundmodellen. Der hvor udfordringen jo så kommer, det er, at så vil de franske landmænd med det samme, fordi når vi så ser ensartet, så taler vi også nogle af de svære brancher, så taler vi landbrug, så taler vi transport, tung transport, vi taler flytransport, vi taler skibsfart. Så vil de brancher med det samme komme og sige, ja, men hvis vi så er vores konkurrenter ude i verden i USA og i Asien ikke har det samme, så skal vi have måske en klimatold. Så skal vi sådan bygge en toldmur op omkring det europæiske kontinent for at kompensere for den her konkurrenceforskning.
Og Anders Vistisen, hvorfor er det et problem? Fordi da de her ting er jo blevet diskuteret, det skal man forstå i forhold til den europæiske dynamik. Mange af de her ting er jo noget, der bliver diskuteret, forhandlet i både Bruxelles og Strasbourg, ofte før det overhovedet kommer til Danmark. Og de her ting, for eksempel om klimatold, det er jo noget, der er blevet diskuteret. Det er også noget, der er blevet stemt om, og Dansk Folkeparti stemte nej til en klimatold. Hvorfor er det, at hvis man for eksempel importerer varer fra Kina, som er langt mere klimabelastende end det, der kan produceres herhjemme, hvorfor skal det ikke pålægges en klimatold?
Altså, jeg kan godt forholde mig generelt til emnet, og så Kina specifikt. Men altså generelt, grunden til, at klimatold er en dårlig idé, det er fordi, hver gang verden har kastet sig ud i en handelskrig, så har det ført til, at alle er blevet fattigere, at væksten er stagneret på verdensplan. Og hvis man er grundlæggende liberal og markedsøkonomisk, og det betragter man egentlig selv som værende som borgerligt menneske, så har det en betydning, når man laver de her handelskrige. Det kommer ikke føre verden til et bedre sted. Forudsætningen for, at vi kan prioritere politisk, det er, at der er vækst. Så kan vi diskutere, hvor meget der skal prioriteres på det grønne, hvor meget Ukraine skal have, hvor meget pensionisterne skal have. Men hvis der ingen vækst er, så er der sådan set kun kamp imellem grupperne i forhold til at få adgang til midlerne. Og derfor er vækst en vigtig forudsætning. Og handelsbarriere, særligt toldbarriere, skaber altid lavere vækst. Det har endda ført til den store depression.
Men Anders Vistisen, ja. Hvis vi nu bare tager den økonomi, den virkelige verden, så er det jo noget, der er skævvidende, hvis der indføres nogle klimastandarder i Europa, som europæiske producenter, landmænd skal efterleve, og man så bare kan importere noget udefra, altså lækage kunne man kalde det. Hvorfor er det, at eksempelvis en told ikke kunne være en måde at beskytte vores markeder på? Det tænker jeg egentlig oprindeligt var en sådan klassisk Dansk Folkeparti-tankegang.
Ja, altså vi er jo et frihandelsparti, og det vi begræder allermest, det er jo, at man ikke har fået de her store frihandelsaftaler med vores venligsindede allierede, med USA, med Sydamerika, med det man kalder ASEAN-landene, altså de sydøstasiatiske lande. Og grunden til, det er vigtigt, Lars, det er fordi, at hvis man har en frihandelsaftale, så kan man ikke lave ulovlig statsstøtte. Det er jo det, der sker i USA, eller så kan man ikke lave den form for statsstøtte, man ser i USA i øjeblikket, for det er reguleret i frihandelsaftaler, at når man har en fri handel, så kan den ikke være statssubsidieret.
Men jeg bliver så lige at stoppe her, fordi hvis man skal indføre en ensartet CO2-afgift, så hører der lidt sige, Anders Vistisen, at så skal det være på global plan, fordi hvis vi gør det i Europa alene, ja, så risikerer man at blive udkonkurreret udefra, og der er du ikke være klimatold, ja, så vil du have en global skat, eller hvordan skal jeg forstå det, fordi det virker i hvert fald meget urealistisk.
Ja, altså det er faktisk den eneste realistiske vej, hvis vi skal løse klimaudfordringen, fordi som Mads også pointerede, synes jeg egentlig meget rigtigt, så har Kina jo den her omkring 30% udledning, cirka en tredjedel af verdens CO2, vi har de her 7,5% i Europa. Så hvis det handler om at redde kloden, så er det jo sådan set det verdensbaserede system. Det du så angriber, og det er helt i orden, Lars, det er jo så, hvad er realismen i, at man får sådan et stort FN-system? Og jeg er jo enig med dig i, at FN
er
noget.
Og det er du heller ikke tilhænger af.
Nej, vi er jo helt enige om, at dem kan vi ikke regne med.
Lige bare for at forstå proportionen i det her, at Liberal Alliance, at du modstander eller tilhænger af en klimatold, altså hvis man indfører, og det er vi ikke endnu, men hvis man indfører det, en høj CO2-skat i hele Europa, skulle det så kombineres med en klimatold?
Det kan ikke sagtens være, ja. Og så vil jeg jo sige, i forhold til det her med CO2-afgiften, for der vil jeg jo gerne krybe til kurset og indrømme, det har lange udsigter at få overtalt Xi Jinping til, at han også skal få indført sådan en. Men det, vi skal huske på, når det kommer til klimaforandringerne, det er jo, at for hver ton CO2, vi kan få reduceret, jo bedre er det. Så man skal ikke gå rundt og tro, at bare fordi vi ikke kan få en 100% reduktion, så er vi ikke imod, altså så er det ikke perfekt. Men prøv, det er trods alt bedre at få en lille reduktion, end det er ikke at få nogen overhovedet.
Men jeg har stor respekt for politikere, der tør tænke visionært og tænke, hvordan man kan indfri nogle mål ud i fremtiden, som man ikke lige kan i praksis nu. Men Anders Vistisen og Mads Drange, begge to, altså har det ikke lidt karakter af ansvarsforflygtigelse, når man siger, at alle de konkrete forslag, der er på bordet, de dur ikke, og så foreslår man i stedet for noget, som man virkelig skal være sådan jubeloptimist og FN-verdensborger med nål over hele brystet for at tro på at kunne indfries bare i jeres levetid?
Nej, fordi jeg siger jo ikke, at vi skal stoppe med alt handling. Altså, der er rigtig meget af det, den reduktion, vi laver i Danmark, som er markedsbaseret. Men det er jo marginal reduktionen. Altså det, der går fra det, som Socialdemokraterne får ud for forrige valg, jeg tror, jeg kan ikke huske, hvad begrebet var, men de sagde i hvert fald, det er jo helt urealistisk, når Alternativet snakker om 70%. Det er jo de her sidste 10-12%, som virkelig er dyre samfundsøkonomisk at nå. Så det er jo ikke sådan, at man stopper den grønne omstilling ved at gøre den markedsbaseret. Man sænker selvfølgelig hastigheden en lille smule på europæisk plan i forhold til det enormt omkostningstungt at få de sidste marginaler med.
Men Mads Drange, er det ikke lidt for let bare at skubbe de beskidte kompromiser, som har alle mulige indbyggede fejl og mangler, ingen tvivl om det, men at skubbe dem væk og så foreslå noget, som er sådan lidt et luftkastel?
Jeg er ikke enig i det luftkastel, for jeg starter med at sige, at jeg gerne vil have den i EU også. Men det, man skal huske på i den her debat, det er, at oppe i atmosfæren, der er det fuldstændig ligegyldigt, om CO2-ledningen den kommer fra Slagelse eller fra Shanghai. Altså, vi skal have den reduceret uanset hvad. Atmosfæren er ligegyldig med, hvor det kommer fra. Så hvis vi kan få mere klimapolitik for pengene, ved også at hjælpe verdens fattigste lande med at få en grøn omstilling, så er det et af de greb, vi gerne vil tage i brug i Liberal Alliance.
Jeg kan godt tænke mig at åbne en anden meget konkret løsning, som I begge to også har været meget højlytte fortalere for. Det er øget atomkraft. Og det, jeg har svært ved at forstå i begge to jeres argumenter, som jeg derfor kan lige være opklaret nu, det er, at I taler begge to imod socialisme og planøkonomi i Europa. Men der er vel ikke nogen energiform, som kræver mere statslige investeringer, statslig kontrol, sådan er det i hvert fald i de lande indtil nu, hvor der har været atomkraft. Så hvordan kan man overhovedet forestille sig i jeres verden en markedsbaseret atomkraft, Mads Drange?
Jamen altså, først og fremmest, så skal vi lige have fastslået, at hvis man lytter til forskerne, så er der ikke så meget slinger i valsen her. Atomkraft, det er både sikkert, det er stabilt, og det er også hamrende grønt.
Nu tager
jeg
om pengene.
Så er praktiske problemer i forhold til, at det tager tid at bygge, og at det også er dyrt. Det, man skal huske
kræver enormt meget statslig regulering, planøkonomi, om du vil.
Ja, det ved jeg ikke, om jeg er enig i. Altså, fordi grunden til, at det kræver det lige nu, grunden til, at det tager lang tid at bygge, grunden til, at det er dyrt, det er jo, at vi har reguleret teknologien ihjel. Der er masser af steder i verden, hvor atomkraft leverer grøn, stabil energi, hvor det ikke tager lang tid at bygge, og hvor det ikke er specielt dyrt. Så det der med, at man fra venstrefløjens side siger, det kan ikke lade sig gøre, fordi det er dyrt, og det er lang tid at bygge, der glemmer de jo, at årsagen til, at vi har de problemer, det er fordi, at man har reguleret det i første omgang. Hvis vi nu sørger for at fjerne de her fjollede regulering, så vil det også være lettere for os.
Men Mads Drange, det jeg selv vil forstå, det er, at du indleder her med at sige, at Liberal Alliance, du helt kan skrive under på Paris-aftalen, og dermed også de præmisser, der ligger der i forhold til 2030. En hver tanke om opførsel af atomkraft eller udbygning af det eksisterende vil jo tage årtier.
Nej, så er det er ikke rigtigt.
Om det, altså kig på Finland, kig rundt omkring i verden. Det er jo ikke noget, der vil kunne nås inden 2030. Så mit spørgsmål er bare igen, er det her ikke også endnu en måde i virkeligheden at undvige lidt ansvaret? Der er ikke nogen tvivl om, at atomkraft er en løsning, som i EU's taksonomi er klassificeret som grøn energi.
Ja, præcis.
Men det tager bare tid, og det tager længere tid, end det kræver at leve op til Paris-aftalen.
Det tager tid, fordi vi har reguleret det ihjel. Hvis vi nu fjernede reguleringen, så ville det jo ikke tage så lang tid. I Finland der har man bygget atomkraftværker på 7 år. Så det kan sagtens lade sig gøre det her. Og så tror jeg også bare, en anden dimension, som er meget vigtig i den her debat, det er, at energipolitik er jo i de seneste år også gået hen og blevet sikkerhedspolitik. Da Putins kampvogne krydsede Ukraines landegrænse for 2 år siden, der var det sådan, at vi i EU fik 40% af vores gas fra Putin. Og det betød jo, at Putin med et fingerknips kunne gøre os ud af stand til at opvarme vores boliger eller tænde vores komfur. Og det er jo blandt andet en konsekvens af, at man rundt omkring i Europa, f.eks. i Tyskland, har lukket atomkraftværker. Så hvis man nu ikke havde gjort det, hvis man nu havde ført klimapolitik med udgangspunkt i, hvad forskerne rent faktisk siger, nemlig at atomkraft er grønt og stabilt, så ville vi jo også stå bedre sikkerhedspolitisk. Og det er et godt eksempel på, at når man ikke har blik for de her gode borgerlige løsninger, altså markedsøkonomi, sørge for at være uafhængig af despotiske diktatorer, så påvirker det også andre sfærer, såsom den grønne omstilling.
Men Anders Vistisen, prøv lige at overbevise mig om, at atomkraft skulle være baseret på markedsøkonomi. Altså, jeg kan ikke finde nogen eksempler på det rundt omkring i verden. Det forekommer mig også her at være et luftkastel. Er det ikke en reelt måde bare at sige, at man har et forslag, men i realiteten, konkret, praktisk, pragmatisk, ja, der virer man udenom at tage ansvar?
Nej, for jeg synes ikke, at man skal diktere fra politisk side, om det skal være atomkraft eller vindenergi eller solenergi. Det må markedskræfterne jo bestemme. Det, jeg har noget imod, det er, at vi her i Danmark har 2 fuldstændig private foretagender, funderet begge 2 på Danmarks Teknologiske Institut, der arbejder med de her 4. generations atomkraftværker. Og det eneste, vi sådan set har sagt, det er, lad det dem på markedsvilkår og markedsøkonomisk vis. De har tiltrukket private investorer, de har tiltrukket muligheden for at forske og udvikle. Hvorfor må de ikke lave et testkraftværk for deres reaktor i Danmark, så de kan vise, om det er på markedsvilkår eller ej?
Anders Vistisen, Dansk Folkeparti og Mads Drange for Liberal Alliance. Jeg tillader mig at konkludere forløbig, at I faktisk er ret enige. Grundlæggende ret enige om, at den kurs, der har været ført de senere år, har været alt for formynderisk, har været alt for kvælende. Spørgsmålet er jo, hvis man nu ønsker det her kursskift, hvis man tænker, jamen det er gået for vidt, hvem af jer to kan så føre det ud i livet? Og situationen er altså, Anders Vistisen, du er i dag medlem af Europaparlamentet, står også i de fleste målinger til at blive genvalgt for Dansk Folkeparti og dermed ID-gruppen. Mads Drange, ifølge meningsmålingerne, der står Liberal Alliance også til for første gang at få mandater, og sågar to mandater, og du ser ud til, det vil jeg tillade mig at komme med en lille prognose, meget sandsynligt at kunne være det andet medlem. Hvem af jer to, og du vil så, I vil søge optagelse i EPP-gruppen, altså konservativ, hvem af jer to kan levere mest smæk for skillingen, Anders Vistisen?
Jo, men altså, jeg har jo også fuld Masses valgkampagne. Jeg synes jo også, det er dejligt, at der er mindst der er to borgerlige mennesker, der stiller op til det her valg. Mig og Mads, ikke? Han stiller sig bare op for det forkerte parti. Men hvis man skal ændre det her i EU, så har man jo brug for os begge to. Jeg er vigtigst, men Mads er også nødvendig, fordi man skal have et flertal.
Men hvorfor er ID-gruppen, som du sidder i, hvorfor er I egentlig vigtige? Fordi hvis man kigger på den måde, som EU normalt fungerer på, så er det jo lidt, som vi kender hjemmefra, sådan et samarbejde ind over midten. Så hvorfor skulle I egentlig få større indflydelse, Anders Vistisen?
Ja, det er jo sådan en SMV-regering på speed, de har lavet, ikke? Hvor de har et stort bunkebryllup. Men grunden til, at vi er vigtige, det er fordi, at uden os, der tør EPP ikke gå ud på limpinden. Der findes sidder jo fornuftige folk i EPP, som vi samarbejder med. Der sidder også en gang imellem enkelt fornuftige over i den liberale Renew-gruppe, som man kan snakke med. Men hvis ikke vi var der, så var
det... Jeg skal lige høre, er det Asger Christensen fra Venstre?
Det var det lige indtil han også begyndte at tale om, at landbruget skulle nedlægges i Europa. Så kan vi heller ikke bruge ham længere, vel? Så det, nu skal jeg finde en eller anden hollænder, hvis jeg skal finde en, jeg kan samarbejde med derovre. Men ja, det er jo hvad skal man sige, det borgerlige segment i Renew, altså sådan ligesom partiet Venstre og Mark Rutes parti i Holland og sådan noget. Det er jo klassisk borgerlige partier. Men man kan sige, de har jo i hvert fald været til falds for den her klimafløten, lige indtil at vælgernes dom stod nært, og så begyndte EPP jo så at stemme med os. Og det er jo rigtigt, at hvis du går ind og sætter en mikrofon i smasken på, eller von der Leyen, eller deres gruppeformand Manfred Weber i EPP, så vil det sige, at vi samarbejder aldrig med ID-gruppen, og det er nærmest som sådan en pestbakterie. Men sandheden er jo, at grunden til, at de her ting bliver stemt ned, eller næsten stemt ned, det er jo, fordi der er en koordinering af, hvordan vi stemmer på de her ændringsforslag.
Men Mads Drange, når vi hører Anders Vistisen, så kan han ligesom trække EPP-gruppen, altså den store konservative europæiske folkeparti, i en mindre grøn retning, eller i hvert fald en mindre regulerende retning. Du søger valg til EPP-gruppen. Hvorfor vil du kunne gøre en større forskel end Anders Vistisen i Europaparlamentet?
Jamen jeg tror, at der, hvor man ligesom finder distinktionen mellem mit og Anders' udgangspunkt i den her debat, det er jo, at vi i Liberal Alliance også gerne vil hjælpe verdens fattigste lande. Det kunne være lande i Afrika, med at de også kan få en grøn omstilling. Og ved at lave konkrete samarbejdsaftaler, hvor man også får reduceret deres CO2-udledning, så kommer vi til virkelig at gøre en forskel i det store globale klimaregnskab. Og det du må rette mig, hvis du er enig, Anders, men der tror jeg ikke, at Anders er klar til ligesom at investere penge i...
Men lad os lige høre det, Anders Vistisen. Endelig har vi fundet en forskel.
Ja, altså, jeg synes jo ikke, at man har en god case for, at udviklingsbistand har hjulpet de fattige lande ret meget. Det har markedsøkonomi derimod, det tror jeg jo på som redskabet der. Derfor så tror jeg også på, at når Grundfos de har en pumpe, der gør tingene både grønt og mere effektive på markedsbaserede vilkår, så kan de også afsætte den uden for Europas grænser, både i Afrika og i Asien og i USA.
Men Mads Drange, ser du dig selv som et eksponent for den nye strømning, der er i den konservative gruppe, hvor man i hvert fald har set her i løbet af det seneste halve år, at man er trådt sådan lidt til siden og lidt længere over imod ID-gruppen og ECR-gruppen. Er du udtryk for det her tilbageslag i forhold til den grønne omstilling?
Ja, jeg vil starte med at sige, at det er jo ikke et tilbageslag for den grønne omstilling, for det er jo fornuftigt, at vi får lavet deregulering, præcis som Anders er inde på, og det er jo et skridt i den rigtige retning. Men jeg vil så sige, hvis jeg alligevel skal komme dig i møde, så er jeg jo eksponent for den modsatte strømning i EPP-gruppen, og det er jo fordi, at jeg er mere ambitiøs end den linje, som Ursula von der Leyen lægger op til. I Liberal Alliance, der går vi ind for en 100% CO2-reduktion, og det er mere end, hvad man finder i EPP-gruppen. Og jeg tror, der er behov for et fornuftigt dansk borgerligt korrektiv i EPP-gruppen, der også kan sørge for, at vi løfter blikket fra den europæiske andedam og hjælper verdens fattigste lande med, at de også kan få en grøn
omstilling. Spørg dig direkte, hvordan tror du, at du kan udfordre den sådan pragmatiske, jeg vil tillade mig lige frem at sige, lidt pamperattitude, der er i EPP-gruppen som et ligesom gammel magtpartier? Altså, Anders Vistisen har forsøgt ligesom meget på scenen i en af de her såkaldte spitzenkandidat-debatter og udfordre Ursula von der Leyen, men Mads Strange, hvordan skulle du kunne altså tvinge Ursula von der Leyen i en anden retning?
Det, vi ser lige nu i EPP-gruppen, det er, at der er rigtig meget fokus på nogle af de her industriinteresser i f.eks. Tyskland eller i Frankrig, eller hvad ved jeg. Og der tror jeg, at vi Liberale Alliance vil være mere tilbøjelige til at banke i bordet og sige, nej, klimaforandringerne, de er alvorlige. Der er behov for, at vi tager et stort skridt i den rigtige retning, og det kommer til at kræve omkostninger.
Og også hvis det koster danske arbejdspladser.
Jamen, jeg tror mere, jeg ser på det på den måde, at hvis vi nu taber arbejdspladser ved at lukke et kulkraftværk i Polen, så skal vi jo sørge for, at der opstår nye arbejdspladser ved at åbne en vindmøllefabrik et andet sted.
Men og hvad hvis de krav, der er til tempoet i den grønne omstilling, ja, at de slækkes, så der eksempelvis opføres færre vindmøller, som så sætter sig gennem hele kæden til, at Vestas eksempelvis, eller Siemens, nogle af de store vindmølleproducenter i Danmark, får færre ordre. De må fyre folk, det har vi tidligere set, sådan har tilstanden været. Altså, hvis det er effekten, er du så også med på det?
Jamen, jeg tror, man skal huske på, hvis det er sådan, at der er nogle arbejdspladser, der forsvinder, så kan det godt være, at det er træls for dem, der mister deres job. Men hvis vi nu sørger for økonomisk, at der opstår nogle nye arbejdspladser et andet sted, og vi på bundlinjen er godt stillet økonomisk, altså i det store samlede økonomiske regnskab, og vi samtidig kan gøre noget godt for den grønne omstilling, så er det den vej, vi skal gå.
Mads Strange, kandidat for Liberal Alliance til Europaparlamentet, og Anders Vistisen, spidskandidat for Dansk Folkeparti. I skal have tusind tak, fordi I kom her i Guld og Grønne Skove. Og så må det være op til de lyttere, der ligger og balancerer inden for jeres felt, og vurdere, hvem af jer to, der kan levere mest smæk for skillingen. God velkommen.
Tak skal du have.
Med mig her i studiet har jeg fortsat Ole Rydahl Svensson, der er afdelingschef i Green Power Danmark, men også har arbejdet, tror jeg, 6 år i Europaparlamentet. Altså, hvis vi lige opsummerer her, hvor sandsynligt er det, at EU's klimapolitik vil blive bremset, slækket her i de kommende år. Nu ser vi ligesom den her kamp, der udfolder sig, hvor man fra højrefløjen forsøger at presse de konservative, og der også er nye strømninger af konservative. Altså, hvor sandsynligt er det, det bremser om?
Det er overvejende sandsynligt, og jeg vil sige, hvis man kigger eller lytter til, hvad kommissionen siger allerede nu, så er det ligesom, om de er ved at varme op til det, fordi de talsætter allerede den nye mandatperiode som en implementeringsmandatperiode. Altså, det er jo embedsmandssnak for, at man er nervøs for, at man kan få vedtaget særlig meget ny lovgivning. Ikke?
Hvad vil konsekvensen blive for dansk erhvervsliv og for nogle af de grønne virksomheder? Fordi man kan sige, indtil nu har Danmark haft et medlem af EPP, det har været de konservative. Nu er der meget, der tyder på i målingerne, fordi Liberal Alliance klarer sig så godt, at det kan, der kan være flere danske mandater. Mm. Altså vil Danmark og danske erhvervsinteresser vinde eller miste indflydelse?
Det kommer helt an på, hvordan man griber det an her, fordi jeg vil sige, når vi hører vores to politikere her tale om markedsbaseret tilgang, så ryster jeg overhovedet ikke på hånden, fordi den vedvarende energi er de billigste energiformer, vi overhovedet har. Og vi er jo principielt imod statsstøtte osv., men som du selv var inde på, så er der en massiv, unfair international konkurrence fra Kina, fra USA. Den bliver vi nødt til at beskytte, sådan så vi sørger for, at de arbejdspladser, som Mads lidt taler om, måske kunne gå tabt, altså de ikke genopstår i Kina, altså fordi Danmark og Europa, vi er verdensførende på vindmøller og på kabler og på alt det her. Så længe vi har det her, så er der danske arbejdspladser i det.
Ole Rydahl Svensson, her til allersidst. Hvor meget er der på spil for den grønne omstilling ved Europaparlamentsvalget her den 7. den 9. juni?
Det er afgørende, fordi det er den sidste valgperiode, hvor du reelt kan gøre noget i forhold til vores 2030-mål, vores klimamål. Så det er nu, at du sådan set lægger kimen til de næste 10 års klima- og energipolitik.
Ole Rydahl Svensson, afdelingschef i Green Power Danmark. Tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønne Skov. Verdens største virksomheder er mere magtfulde end mange mindre lande. Derfor har det længe været oplagt at forsøge at påvirke de største virksomheder til at tage ansvar for de problemer, som hele kloden tumler med. Særligt har nordiske pensionskasser og kapitalfonde forsøgt at stille krav om en mere ansvarlig drift på flere områder, ikke mindst når det gælder grøn omstilling. Det vil altså reduktion af fossil energi og lavere drivhusgasudledning. Det kaldes for aktivt ejerskab, at man som aktionær stiller krav om, at virksomheden ændrer adfærd i en mere ansvarlig retning. Men verden er under omvæltning. Tiden er turbulent, og nu kommer aktivismen pludselig fra en ny kant. Nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Rasmus Bessing. Du er chef for bæredygtighed og investering i PFA Pension. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
Tak skal du have.
Hvad er det for et bagslag, et rekyl, om man vil, i den her form for aktionæraktivisme, I oplever, der særligt vinder frem i USA for tiden?
Jamen, først og fremmest så tror jeg, det er vigtigt at sige, at vi som aktionærer spiller en stor rolle i forhold til den grønne omstilling. Vi kan påvirke, vi investerer massivt ind i grønne løsninger, og har over 50 milliarder fra PFA's side investeret i grønne løsninger. Vi investerer også ind i virksomheder, der ikke er i mål endnu, og det er jo der, hvor det aktive ejerskab gerne skal hjælpe. Helt dugfrisk har vi også eksempler på, at vi lykkes med det. Hvis vi kigger på et selskab som Rio Tinto, et af verdens største mineselskaber, jamen så arbejdede vi sammen med en NGO på at stille et forslag om at fremskyde deres energitransition fra at være CO2-neutrale skub 1, 2 og 3 i 2060 til at blive det i 2050. Og det blev vedtaget i samarbejde med selskabet. Når det er sagt, så ser vi for øjeblikket, i særlighed i USA, en værdikamp, der udspiller sig både ved, at republikanske stater, de boykotter amerikanske kapitalforvaltere, der arbejder med ESG og arbejder med klima. Vi ser det ved, at sådan noget som US Chamber of Commerce har sagsøgt det amerikanske finanstilsyn, fordi de har fremlagt regler, der skal regulere deres rapportering på klima.
Så i virkeligheden, de målsætninger, I har i PFA-pension for aktivt ejerskab, de bliver nu modarbejdet, altså både af myndigheder, men i høj grad også af andre grupper. Men Rasmus Bessing, det er vel et vilkår, altså I kommer ind med nogle krav, nogle målsætninger. Det er vel grundlæggende helt legitimt, at der så er nogle andre, der vil trække det i en anden retning?
Det er grundlæggende helt legitimt. Det er selvfølgelig, men det er bare vigtigt at holde sig for øje, at der er stor forskel på, hvem der er investorer. Jeg tror, det er det, der er hele kernen i det her. Det er, at det spiller en afgørende rolle. Så når vi ser forslag på generalforsamlinger om, at selskaberne skal reducere enten deres konkrete CO2-udledningsmål, deres rapportering eller lignende, jamen så mener vi jo, at det er en anden vej, man skal gå, fordi der bliver argumenteret for, at det ikke skaber værdi, og det er woke capitalism. Vi mener jo, at klimakrisen er reel, at den kan påvirke værdien af investeringerne, og at vi også kan investere ind i løsningsmuligheder.
Rasmus Bessing, prøv lige at beskrive den her kritik af det, de kalder woke kapitalisme. Altså, hvad er det for en værdikamp? Hvad er det for nogle positioner? Hvad er det for nogle krav, der begynder ligesom at pible frem på generalforsamlinger, særligt i amerikanske selskaber?
Jamen altså, det man grundlæggende ser, det er jo, at der er forskellige holdninger, der udspiller sig ved, at der er nogen, der mener, at det at beskæftige sig med klimakrise og biodiversitetskrise, jamen det har ikke en betydning for selskabernes værdi. Og derfor så siger de, at bruge penge og kræfter på det, det fjerner penge fra, eller det skaber værdi, fjerner værdi fra selskaberne, og det vil sige så, at det er ikke i selskabernes interesse. Så det er et grundlæggende spørgsmål om, at selskaberne skal tjene så mange penge som muligt, uden at tage hensyn til klima og miljø, fordi det er en konstruktion, der ikke har bund i virkeligheden. Og der ser vi jo anderledes på det. Og det er man selvfølgelig sin gode ret til at være uenig om, men vi ser bare fundamentalt anderledes på det, fordi vi mener, at der er helt videnskabeligt bevis for, at klimakrisen er reel, og at den kan skabe ødelægge værdi, og at vi skal omstille os.
Men hvis vi nu ser det som en værdikamp, eller i virkeligheden en kulturkamp, der nu også udfolder sig i forhold til driften, ledelsen af store virksomheder. Hvad er så styrkeforholdene mellem jer på den ene side, og jer, kan man sige, sammen med andre europæiske, også pensionskasser, som kræver, at virksomhederne lever op til Paris-aftalen? Altså på den ene side, ja. Og så på den anden side, den her nye anti-ESG-bølge.
Jamen, der er jo heldigvis rigtig mange investorer, der grundlæggende er enige med os, og der er også amerikanske investorer, der er enige. De talsætter det måske på en anderledes måde, for ikke at vække den helt store kamp. Når det er sagt, så er der også rigtig mange investorer, der ikke har de hensyn. Og når man kigger på kapitalstyrken mellem USA og Europa, jamen, så er der ingen tvivl om, at amerikanere og amerikanske investorer fylder mest. Så derfor er det selvfølgelig en bekymring, at hvis den tendens, vi har set ved, at sådan nogen som JP Morgan, BlackRock, State Street har trukket sig fra samarbejder som Climate Action Plus 100, jamen hvis det giver sig udslag i mindre aktiv ejerskab og mindre forsøg på at presse selskaberne, jamen så er det selvfølgelig en bekymrende udvikling.
Jeg synes, det er et meget omvæltende fænomen, det her, fordi det er jo i hvert fald noget, der går kontra, der går stik modsat mange af de ambitioner, som der har været sat fra europæisk side, fra nordeuropæisk side. Men jeg synes også, at måske balancen nogle steder er tippet. Hvis vi nu tager en stor virksomhed som Exxon, og som jeg forstår, PFA ikke er investeret i, men altså den her oliegigant Exxon, de har på det seneste i hvert fald truet med at sagsøge nogle af de aktionærer, der stiller ændringsforslag på deres generalforsamlinger. Rasmus Bessing, jeg ved, du har også en fortid som advokat. Prøv lige at tage os med ind i, hvad det er for et kæmpe skift, der her kan være tale om, at Exxon begynder at sagsøge aktionærer, der altså stiller krav, som det normalt er helt altså kutume at gøre på en generalforsamling. Hvad er det for et fænomen?
Ja, det er en ret vild udvikling, det vi ser i Exxon og et selskab, som du siger, vi ikke er investeret i. Men der var investorer, der havde sat forslag om at skulle nedbringe CO2-udledningen fra selskabet, og som modsvar, der valgte de så at sagsøge dem. Og man kan sige, det er jo, og de, selvom de her aktionærer trak deres forslag, jamen så fastholder de søgsmålet. Og det gør de angiveligt, fordi de gerne vil have det, man kalder et præjudikat, sådan så de fremadrettet kan sige, at der er væsentlige begrænsninger på, hvilke typer af forslag, som aktionærer kan stille, hvis det ikke er knyttet direkte til værdiskabelse. Det er ret vildt, og det er også vildt, fordi Exxon er et selskab, hvor man for eksempel tidligere så Engine Number One, en hedgefond, der fik valgt nogle bestyrelsesmedlemmer ind, som havde en mere progressiv tilgang til den grønne dagsorden. Så det er voldsomme ting, der er på spil.
Rasmus Bessing, chef for bæredygtighed og investering i PFA Pension. Hvis det skulle lykkes for Exxon, og det ved vi ikke, men hvis det skulle lykkes for Exxon rent faktisk at vinde et søgsmål mod de aktionærer, der vil have højere klimakrav, hvis det skulle ske, vil det så være slut for tanken om aktiv ejerskab også for jer?
Nej, det vil det selvfølgelig ikke være. For det første, så kan man sige, at vores aktive ejerskab går på flere ben, så vi har en løbende dialog, også uden for generalforsamlingerne, og vi vil jo stadig kunne stille forslag, selvom vi så vil kunne gøre det inden for nogle nye og mere indskrænkede rammer.
Men hvis vi nu tager et andet meget, meget stort global, altså også i hvert fald traditionelt set fossil gigant, Total Energies, med base i Frankrig. De havde generalforsamling i fredags, og Rasmus, der var du nede. Hvad var det, du havde med ned til generalforsamlingen?
Jamen grundlæggende, så kan man sige, at PFA, der har vi frasolgt alle andre olie- og gasselskaber end de to, så vi har den ene tilbage. Vi har 50 milliarder investeret i grønne selskaber, vindmøller med videre. Vi har cirka 1,5 milliard i total. Det har vi, fordi det internationale energiagentur har peget på, at den nemmeste og billigste vej til en grøn omstilling, det går, hvis man kan presse de her selskaber til at medvirke. Et af de store udfordringer, det er det, man kalder metangasudledning, som er en meget potent greenhouse-gas. Og den skal vi have nedbragt. Det siger det internationale energiagentur, og det er det, vi har sat os for.
Og det kan man sige, og den del af det lykkedes. Der er blevet vedtaget nogle nye mål på generalforsamlingen i fredags, hvor du var nede, i forhold til, at Total Energies altså udfaser metanudledning. Og det kan man sige, det er jo helt oplagt en stor bjerg, altså vinding, om man vil, i den forstand, at Total Energies er jo en spiller, der kan sammenlignes med små lande. Men du havde også en kritik af den plan, de har. Formanden havde i forhold til klimaomstillingen. Hvorfor var I ikke tilfreds med den?
Jamen, det er helt rigtigt. Vi stemte både imod formanden, fordi vi har et governance issue i han både bestyrelsesformand og CEO. Det synes vi ikke er god ledelseskik. Og vi stemte imod deres klimaplan, fordi der har en række mangler, og der er mange ting, der kunne være bedre. Det er langt fra sådan, at alt, hvad Total gør, er godt nok, og det havde vi lyst til at signalere tydeligt.
En mulighed kunne så være, at man bare frasolgte sine aktier i Total, og det ved jeg, at min næste gæst, Eigil Johannisson, du er leder af Center for Bæredygtig Finans hos Mellemfolkeligt Samvirke. Velkommen her til Guld og Grønne Skove. Du mener, at PFA Pension simpelthen bare nu skulle sælge for de cirka 1,5 milliard kroner aktier, man ejer af Total Energies. Hvorfor?
Jamen generelt, så er jeg sådan set ikke modstander, og vi er ikke modstander af aktivt ejerskab. Men det handler om, hvornår man bruger det, og hvordan man bruger det. Og hvis man ikke har nogle røde linjer i sit aktive ejerskab, så bliver det lidt utroværdigt. Det der med år efter år venligt at bede et selskab som Total om at gå til højre, men de går til venstre, så bliver det lidt latterligt, for at sætte det lidt på spidsen, hvis man bliver ved med det. Man bliver nødt til at etablere nogle røde linjer, og klimaet har nogle røde linjer. Og det handler om, at vi har ikke plads til flere olie- og gasfelter.
Men Eigil Johannisson, leder af Center for Bæredygtig Finans hos Mellemfolkeligt Samvirke. Hvis vi nu tager metan, som er en lang, lang mere potent drivhusgas end CO2, der er det nu lykkedes at forpligte selskabet Total Energies på en plan for udfasning af metan. Det er vel ret konkret?
Det er ret konkret, men PFA's aktive ejerskab overser helt grundlæggende det substantielle, den store del, langt den største del af Totals udledninger, de kommer fra olie- og gasproduktionen. Og den stiger og stiger og stiger. De sidste tre år.
Men bare lige for at forstå det, fordi altså, vi har lige hørt Rasmus Bessing fortælle, at han havde været dernede, han har stemt imod den plan, han ville have nogle højere ambitioner, så kan man sige, det kommer man så ikke igennem med, det forsøger man til med næste år, men til gengæld har man opnået en landvinding her i forhold til metan. Altså sådan er det vel i den virkelige verden, at man, altså det er jo ikke sådan enten eller, det er jo nogle små skridt, nogle store skridt, men hvorfor ikke altså anerkende, at det at Total Energies rent faktisk forpligter sig på metan, at det er vigtigt?
Jamen det er fordi, at man bliver nødt til at have fokus på, hvad hovedopgaven er. Over 90% af Totals udledninger, de kommer fra olie- og gasproduktion. Og det er det, der er grundproblemet her. Så det er det, PFA bliver nødt til at forholde sig til.
Okay, Rasmus Bessing, så lad os tage den. Altså, det at Total Energies udledninger kommer fra olie- og gasudvindingen, hvordan forholder I jer til det?
For det første, så kan man sige, at vi alt, hvad Total gør, er ikke godt. Vi må også erkende, at vi er afhængige af olie og gas et stykke tid endnu. Vi synes grundlæggende, at de skal forbedre sig på en lang række punkter. Det er derfor, vi er gået ind som lead co-investor i det, der Climate Action Plus 100, hvor vi repræsenterer 70 globale investorer, ca. 68 billioner dollars, og sætter os ved bordet og forhandler.
Det er et højere beløb, end jeg kan
overskue. Det er et helt langt beløb. Men det er bare for at sige, jeg tror på, at det vil gøre en større forskel, at vi går ned og skubber dem, for eksempel på metangas, end at vi solgte vores 0,15% af selskabet, som vi ejer. Jeg er bange for, at det er en mere symbolsk handling, som ikke har nogen påvirkning på klimaet, så det er grundlæggende vores holdning.
Men hvordan forholder jeg til, at det jo ikke lykkedes i fredags at rykke, altså I stemte imod? I er ikke tilfredse, kan man sige, med den klimaplan, så I er i hvert fald tydeligvis ikke kommet i mål med de ambitioner, I selv har. Altså, hvor lang er tålmodigheden?
Jamen, prøv at høre her. Når Eigil siger, at vi ikke har røde linjer, så er det jo værd at bemærke, at vi har haft røde linjer over fra alle amerikanske olieselskaber, alle andre europæiske olieselskaber.
Som vi har solgt fra.
Som vi har solgt fra, fordi vi har vurderet, den dialog, vi var i stand til at etablere med dem, ikke gjorde en større forskel end at være til stede. Nu har vi så samlet kræfterne i den her alliance, og mener stadigvæk i forhold til for eksempel metan, at vi har kunne se nogle konkrete resultater af den indsats. Det tror jeg på er bedre for klimaet. Jeg er klar over, at min portefølje ville være grønnere, hvis vi solgte Total, men det tror jeg simpelthen ikke på, at klimaet ville være.
Eigil Johannesson, prøv lige at forklare mig, hvordan man ville kunne bedrive aktivt ejerskab. Fordi vi hører her, at PFA har frasolgt alle dem, der ikke led op til deres kriterier, og de har stadigvæk en tro på, at man skridtvis kan rykke Total Energies. Altså, det lyder i mine ører som aktivt ejerskab. Det siger du, det ikke er, men hvordan kunne man så overhovedet bedrive aktivt ejerskab?
Jamen, jeg må lige anholde præmissen der. For det er simpelthen ikke korrekt, at I i PFA kun har Total ud af fossile selskaber. I har mere end 2,5 milliarder i kulselskaber. Vi afdækkede det her i en rapport sidste efterår, og jeg har ikke hørt jer, Rasmus, udfordre de tal endnu. 2,5 milliarder i kulselskaber, som ikke er i gang med en omstilling. Det er selskaber, som laver nye kulkraftværker, og der er også penge i andre olie-gas. Jeg bliver bare nødt til at anholde den præmis, som
men Rasmus Bessing, du ryster på hovedet. Kig på vores
aktieliste. Se det, man klassificerer som olie- og gasselskaber. Se, om vi ejer andre. Det er jo simpelthen decideret urigtigt.
Lad os holde fast i olie- og gasselskaber. Jeg er helt med på, at man altså, kan udvide det. I forhold til den grønne omstilling vil der være brug for enormt mange mineraler og udvinding af alle mulige ting, så man kan udvide porteføljen i allerhøjeste grad af alle mulige firmaer. Hvis vi nu i første omgang forholder os til olie og gas og Total Energies, som totalt er afsættet her, så kunne godt tænke mig at prøve at forstå, Eigil Johannesson, hvorfor skulle det gøre verden bedre? Hvorfor skulle det føre til en reduktion i udledningerne, hvis PFA Pension solgte deres aktier i Total Energies?
Jamen, grundlæggende så bliver det jo utroværdigt og ikke særligt stærkt aktivt ejerskab, hvis man ikke kan signalere til de her selskaber, hvor deres grænse går.
Nu snakker jeg ikke om signaler. Helt konkret, hvis man sælger sine aktier, og alle, der selv har prøvet i det små at være aktieejer, har jo nok prøvet at sælge nogle aktier. Jeg kan i hvert fald sige, at de gange, hvor jeg har solgt nogle aktier, har det været en stor sort, hvor det ikke rigtig har ført til noget. Og jeg har også svært ved at tro, at hvis PFA Pension sælger, så går jeg ud fra, at de sælger dem til nogle andre, der så ejer dem. Så det er jo ikke noget, der sender noget signal til hverken til Total inden de siger andre. Så Eigil Johannesson igen, hvorfor skulle det ændre noget, at man bare sælger sine aktier?
Jamen, vi er i en meget stor bevægelse i verden, hvor nogle af de største pensionsselskaber, Europas største pensionsselskab, er gået ud af det fossile, og de fossile selskaber, som ikke omstiller sig. Der er en stor bevægelse i gang. Det er jo ikke, fordi PFA er den eneste spiller i det her. Og når det momentum, det ruller, men, så lægger det et pres på de her selskaber.
Det forstår jeg godt, men jeg skal alligevel forstå, hvilken effekt det har i forhold til klimaet. For den situation, der er i det senere år, hvor der vitterligt, det har du fuldstændig ret i, har været mange pensionsselskaber, som har frasoldt fossile selskaber, for eksempel PFA, der er de aktier, de selskaber, jo bare blevet opkøbt af nogle andre, og i høj grad af nogle andre ejere, som faktisk, og jo måske lidt ulykkeligt, så slet ikke interesserer sig for klimaet. Så det er jo ikke sådan, så selskaberne er forsvundet, fordi aktierne er blevet solgt. De har bare skiftet hen over til nogen, der ikke interesserer sig for klima. Så igen, hvorfor skulle det gøre verden bedre?
Studier har vist, at når der er sådan et momentum, hvor mange investorer sælger fra, så sender det et ekstremt stærkt signal til de her virksomheder, som så faktisk også, og det er det vilde,
reagerer
på det,
fordi
kursen bliver påvirket.
Jamen, jeg er stadig lidt svært ved at forstå, hvis en virksomhed, der i dag har for eksempel olieudvinding, som så bliver frasoldt af nordiske pensionskasser, men så opkøbt for eksempel af golfinvesteringskapitalfonde, som ikke interesserer sig for det, som ikke interesserer sig for Paris-aftalen. Hvorfor er det, at det skulle være et bedre ejerskab? Jeg har simpelthen svært ved at forstå det.
Det er udbyder efterspørgsel. Og hvis efterspørgselen på de her aktier rasler ned, der er ikke nogen længere, som vil associeres med det lort, Total går rundt og laver, så falder kursen, så er det et stærkt signal til de her selskaber om, at der skal en anden kurs til.
Rasmus Bessing, chef for bæredygtighed og investering i PFA Pension. Lad os lige prøve at forstå den her markedsmekanisme. Altså, I har jo solgt nogle af de andre selskaber, I tidligere havde investeret i. Har det gjort noget godt for klimaet?
Nej. Grundlæggende så ville jeg ønske, at vi kunne være til stede i flere af de store udledende selskaber og arbejde på den her dagsorden. Men vi har også en bestemt mængde ressourcer, og vi bliver nødt til at prioritere vores aktive ejerskabsindsats der, hvor vi tror og kan se, at det gør en forskel. Så det at sælge, det gør ingen forskel.
Men prøv lige at forklare den her logik i, at i virkeligheden, også i forhold til klimaambitionerne, godt kunne tænke at have større ejerskab af virksomheder, der har udledning. Prøv lige at forklare, hvad det er for en forandring, en transition, som I virkeligheden gerne vil være en del af.
Ja, fordi som jeg sagde før, PFA ejer ca. 0,15% af kapitalen i total. Når vi går sammen med de 70 andre investorer rundt om i verden og repræsenterer de her 68 milliarder dollar, så har vi en større stemme til at påvirke selskaberne til at blive mere ambitiøse på den her dagsorden. Det gør det ikke ved at sælge den aktieandel. Uanset at det er mange penge, så er det ikke noget, der kommer til at gøre, at aktiekursen på total falder. Det behøver man altså ikke at have gået mange dage til hverken handelsskole eller matematik for at forstå.
Rasmus Bessing, nu har vi i mange år set herhjemme, at der har været krav, som for eksempel kommer her fra Mellemfondlig Samvirke. Nu begynder vi i USA at se, at der er nogen, der stiller de stik modsatte krav. Hvis vi ligesom stiller det pres op over for hinanden, udligner det så hinanden, eller hvad sker der egentlig nu, hvor vi både har krav om at deinvestere i fossil, og krav om i virkeligheden at øge investeringerne?
Jamen, jeg tror, at der er den grundlæggende forskel, at vi jo et meget langt hen er vejen ved det samme som Mellemfolkeligt Samvirke, nemlig en fossilfri fremtid, en fremtid i overensstemmelse med Paris-aftalen. At vi ser forskellige veje derhen, det er jo heldigvis det privilegie, vi har, men jeg tror, der er meget vigtigt at holde fast i, at den anti-ESG-bevægelse, som vi talte om tidligere, jamen, det er nogen, der vil noget andet. De ser sig ikke en verden, der er i overensstemmelse med Paris. Det gør vi begge to, så der er der det håb.
Rasmus Bessing, chef for bæredygtighed og investering i PFA Pension, og Eigil Johannesson, leder af Center for Bæredygtig Finans hos Mellemfolkeligt Samvirke. Tusind tak, fordi I kom her i Guld og Grønne Skove. Det er i sandhed nye tider i dansk erhvervspolitik. Pludselig flyder statsstøtten. I denne uge har regeringen udløjet 634 millioner kroner fra den grønne investeringsordning. Skattekronerne går til 5 projekter i Jylland. Oppe fra Aalborg, ned over Randers og Ikast til Esbjerg. Nu er turen nemlig også kommet til Danmark, for som klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard udtaler, USA gør det, Kina gør det. Og nu er turen altså kommet til Danmark. De 5 nye støttede projekter forventes at skabe op til 800 arbejdspladser, og det sker vel at mærke uden for de allerstørste byer. Udkants Danmark er ved at blive forvandlet til en grøn guldkyst. Programmet her i dag var produceret af Racker Park Productions for B1, og min producer er Maja Zachariasen. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tusind tak for at lytte med. God vind.